ค่ะผ่านพ้นเข้าสู่ปีหมูทองอย่างเป็นทางการแล้วนะคะหลายคนก็อยากจะเฟ้นหาเทรนด์ใหม่ๆมาเติมเต็มชีวิตหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาหารเมื่อปีที่แล้วค่ะมีชาหมักคอมบูชาเหมือนกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและอาหารที่เป็นมิตรต่อ Instagram หรือว่า Instagrammable Food นะคะที่เอาใจสายโซเชียลโดยเฉพาะก็ถูกจัดอันดับให้เป็นเทรนด์อาหารของปีที่แล้วอีกเช่นกันแต่ในปีนี้ค่ะทางเว็บไซต์ michelin.com และ CNBC ได้มีเทรนด์อาหาร9อย่างแห่งปี2019นะคะมาให้เลือกสรรเข้าตู้เย็นกันค่ะอย่างแรกก็คืออาหารที่มีส่วนผสมจากสารของกัญชาในระหว่างที่มีการถกเถียงถึงการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการตอนนี้สารที่เรียกว่าแคนนาบิดอลในกัญชานั้นมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งระบุว่ามีส่วนช่วยบำบัดภาวะวิตกกังวลช่วยการนอนหลับและรักษาระดับอารมณ์ก็กลายเป็นส่วนผสมของอาหารหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นคุกกี้บราวนี่ไปจนถึงเครื่องดื่มค็อกเทลค่ะนอกจากนี้อย่างที่สองก็คือเนยจากเมล็ดพืชเนยถั่วเนี่ยอาจจะดูเชยไปทันทีนะคะเพราะว่าตอนนี้เนยอัลมอนด์เนยจากเมล็ดทานตะวันเนยจากเมล็ดฟักทองหรือว่าเนยจากเมล็ดแตงโมที่เราก็แทะกันในสมัยเด็กๆกำลังจะเป็นกระแสนิยมใหม่ๆเพราะว่าชาวตะวันตกจำนวนมากค่ะประสบกับภาวะแพ้ถั่วลิสงและถั่วเหลืองกันเยอะแต่ก็อยากจะดูแลสุขภาพดังนั้นเนยจากเมล็ดพืชทางเลือกเหล่านี้ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นตามไปด้วยอีกอย่างนึงคือนมจากข้าวโอ๊ตค่ะเพราะว่านมอัลมอนด์เป็นเทรนด์ที่ถือว่ามาเร็วไปเร็วมากแต่ปีนี้นมข้าวโอ๊ตนั้นมีความพิเศษเพราะว่าทำง่ายแล้วก็อุดมไปด้วยไฟเบอร์และคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญรสสัมผัสนั้นใกล้เคียงกับนมวัวมากกว่านมถั่วเหลืองหรือนมอัลมอนด์ค่ะอีกอาหารหนึ่งที่น่าสนใจคืออาหารแปซิฟิกริมฟังดูแล้วอาจจะเหมือนกับอาหารในภาพยนตร์ไซไฟนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นอาหารฟิวชั่นที่ผสมผสานอาหารจากเอเชียแปซิฟิกแล้วก็แถบโอเชียเนียแบบว่าถูกคลื่นซัดมาขึ้นโต๊ะไฟน์ไดนิ่งฝั่งตะวันตกค่ะด้วยเครื่องปรุงและส่วนผสมที่ให้ความสดชื่นเหมือนกับคุณไปยืนอยู่แถวชายหาดเลยนะคะดังนั้นก็จะได้เห็นอาหารที่เราอาจจะฟังดูแปลกๆยกตัวอย่างเช่นพิซซ่าถั่วบดฮัมมัสโปะด้วยทูน่าย่างไฟปลาย่างราดซอสมัสมั่นหรืออาจจะเป็นค็อกเทลเสาวรสแก้วมังกรฝรั่งแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยหล่อหางกล้วยซึ่งก็จะทำให้เรามีความงุนงงกับคลื่นยักษ์ของรสชาติกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ลงทะเลกันไปต่อค่ะกับของว่างที่มาจากท้องทะเลสาหร่ายก็เป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมในหลายรูปแบบตั้งแต่สาหร่ายอบแห้งไปจนถึงเนยสาหร่ายนะคะนอกจากนี้ยังมีผักชีทะเลและเม็ดบัวที่กำลังเป็นเทรนด์มาแรงในปีนี้ต่อไปคือเครื่องปรุงจากเส้นทางสายไหมฟังดูเท่นะคะเพราะว่าชาวอเมริกันคุ้นเคยกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนอาหารเอเชียแปซิฟิกมากมายคราวนี้อิทธิพลจากอาหารจากเส้นทางสายไหมกำลังมาในปีนี้คืออะไรคือเครื่องเทศคั่วสดจากแถบแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางส่วนผสมหลักจะคล้ายกันเป็นพริกแห้งเป็นโหระพาแล้วก็สร้างความแตกต่างด้วยถั่วหรือสมุนไพรของท้องถิ่นค่ะนอกจากนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือโปรตีนจากพืชยังไม่ตกเทรนด์นะคะแต่เพิ่มเติมคือทำให้เนื้อรสชาติแล้วก็รสสัมผัสเนี่ยใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริงๆมากขึ้นมีหลายแบรนด์ด้วยการรวมถึงแบรนด์ของฮ่องกงที่เขาทำแบรนด์ที่เรียกว่าอมนิพอกเป็นโปรตีนจากพืชที่ให้รสชาติเหมือนเนื้อหมูสับเลยซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการจะหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นแนวทางในการรับประทานอาหารมังสวิรัติที่น่าสนใจอีกอย่างนึงและโปรตีนอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่อยากจะเห็นต้นทางแมลงเขาเรียกว่าเป็นแหล่งโปรตีนสายยั่งยืนนะคะแต่ว่าปัจจุบันผู้ผลิตโปรตีนสายนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้รูปลักษณ์ดูไม่น่ากลัวก็เปลี่ยนรูปโฉมให้น่ากินมากขึ้นเช่นทำเป็นผงโปรตีนทำเป็นสปาเกตตี้จากผงโปรตีนแพนเค้กขนมปังโปรตีนแบบแท่งหรือแม้กระทั่งขนมคอสุนัขเพราะฉะนั้นคุณอาจจะลืมไปเลยว่านั่นคือโปรตีนจากแหล่งอาหารที่ยั่งยืนและอย่างสุดท้ายค่ะคิดว่าหลายคนคงทำกันได้ขึ้นสู่สามัญคือการกินข้าวบ้านค่ะนอกจากจะประหยัดแล้วนะคะตอนนี้หลายบริษัททั่วอเมริกาเริ่มผลิตจัดจำหน่ายและจัดส่งวัตถุดิบแบบต้นทางให้เราไปปรุงอาหารเลิศรสกันได้ที่บ้านค่ะอยากจะชวนมาเต้นรำทำครัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัวด้วยกันอยากจะชวนดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA Washington มารักกันในครัว